Izglītības zinātnes ministrijas atbild par sportu un Olimpiskā komiteja, protams, ka savā starpā tām abām būtu jāinteresējas par vienu virzienu un jāgādā par sporta ikdienu un nākotni, taču šobrīd publiskajā telpā mēs redzam abu divu ķildošanos. Kāpēc tā?
Jā, nu, abas organizācijas, var teikt, nav uz vienas sadarbības lapas. Tas jau viss aizsākās visdrīzāk ar ministrijas ieceri pārņemt savā pāraudzībā tieši federāciju un arī sportistu finansēšanas kārtību. Ja līdz šim to darīja Latvijas Olimpiskā komiteja, to šobrīd uzņēmusies ir tieši ministrija. Nu, arī viena no epizodēm, kur arī izdevās būt klātienē, bija Nacionālā sporta padomes sēde, kas bija februārī. Toreiz izglītības zinātnes ministrija bija pārliecināta, ka Olimpiskajai komitejai ir valsts budžeta līdzekļu pārpalikums no pārnā gada, lai sarīkotu jaunatnes olimpiādu, kas ir vasarā, kur beigās arī atcēla, bet izrādījās, ka nauda jau ir iztērēta un tā ir aizgājusi ziemas jaunatnes olimpiādē un arī ziemas sporta veidu pārstāvjiem. Un, nu, protams, nesenākais gadījums, kur tu arī pieminēji, ka Jāņu Būka izteikuma Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta izteikuma Latvijas televīzijā par to, ka nu, respektīvi Olimpiskās komitejas attiecības ar ministriju ir pasliktinājušās, ka tā atteikusies noslēgt sadarbības līgumu ar izdevniecību Rīgas Viļņi, kurā iepriekš strādājis tieši ministrs padomnieks Raivis Bergs, un Buks arī uzsvēris, ka esot saņēmis uzstādījumus, ka Loka jāatbrīvo vairāk ilgadēju darbinieku. Ministri gan apgalvoja, ka šie apvainojumi ir nepamatoti.
Es ar savu padomnieku esmu jau izrunājusi, vai tur ir pamats tām runām, kas ir izskanējušas medijos, bet šobrīd es vienkārši skaidri gribu nodalīt, ka tās funkcijas, kas ir saistītas ar sporta, politikas īstenošanu un lēmums vienmēr pieņem ministrs, nevis padomnieku. Padomnieku funkcija ir dot padomus un izrunāt, bet nu, par komunikācijas veidu vienmēr esmu iestājusies, ka tam ir jābūt gan iekļaujošam, gan laipnam. Es turpināšu sadarbību ar Bergkungu. Viņš man ir padomnieks un es kā ministrs pieņemu lēmumu vienmēr pati.
Tā bija izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, un viņa arī sacīja, ka nav tikusies ar Jāni Būku, lai pārunātu izteikumus un pieņem, ka būtu pat nepieciešams vidutājs, lai šī saruna noritētu konstruktīvi.
Jā, to cik daudz tieši otrādi varbūt būtu jāsaka maz politiķus ir reāli praksē interesējis sports un tā attīstība Latvijā, gan tautas sports, gan profesionālais sports. Nu, tur par to liecina jau faktiski trešais Saeimas sasaukums, kurā runa ir par sporta likumā vajadzīgajām pārmaiņām. Kā tad Olimpiskā komitejas un izglītības ministrija, kā šie viņa ķīviņi un savstarpējie pārmetumi to ietekmē? Tad sporta likums tā kā atkal arvien tālāk nākotnē tiek atlikts vai kā?
Nu nē, vismaz kā sacīja sporta departamenta direktora pienākuma izpildītājs Juris Zīvārs, tad šobrīd viss norit kā plānots. Sporta likumā iekļauti ir 40 grozījumi un var teikt, šī saspielētā gaisot nav aizēnojusi to galveno mērķi izstrādāt jaunu likumu vai arī veikt vairākus grozījumus un protams, tas, nu, kā saka, mērķis ir līdz 31. augustam to noslēgt. Vai tas izdosies, tas vēl īsti nav zināms, bet katrā ziņā darba kārtībā tas ir. Un nu, vairāk arī šo gadījumu šķetināja Juris Zīvārds.
Mēs esam paņēmuši šobrīd varbūt iekšienē vēlmi iziet cauri sporta likumam un izstrādāt savu tādu drafta versiju, ko mēs redzam, ko vajadzētu iekļaut sporta likumā un vienlaicīgi arī, nu, ejot jau cauri šiem priekšlikumiem, kas jau ir iesniegti, ir mums viena ministrija, kas ir palūgusi vēl nedaudz pagarināt šo te iesniegšanas termiņu, un mēs bijām noteikuši termiņu, lai iesniegtu šo te priekšlikumu. Tad esam arī iekšēji tādu nelielu darbu grupiņu ar juristiem izveidojuši, kur liekums papīru, lai mēs jau varētu nākamajā lielajā darbu grupā jau iet cauri jau kaut kādām konkrētām lietām. Ja.
Kāda sadarbība ir Latvijas Olimpisko komiteja?
Nu, es gan neapstījos, vai arī iesniegs priekšlikumi, nu, ja jūs domājat par sporta likumu, bet šobrīd viss ir kārtībā, neko tādu, teiksim, neredz.
Jā, tas bija Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora pienākuma izpildītājs Juris Zīvārds. Un, protams, nu, ir daudz punktu, pie kā strādā, bet piemēram, arī šie termini ir novecojuši šajā sporta likumā. Un vienkārši šis likums izstrādāts jau vairāk nekā pirms 20 gadiem un ir nepieciešama modernizācija. Un jā, katrā ziņā pie tā tiek strādāts, lai gan ir, kā jau arī minēju, šie ķīviņi. Nu, arī nu, šī sporta sabiedrības varbūt neusticība pārmaiņām bija pavisam nesen, kad pārmaiņas nevēlējās biedri. biedri apvienoties organizācijām Latvijas Olimpiskajai komitejai un Latvijas Sporta federācija padomēji, un marta beigās notika šī ģenerālā asambleja, un toreiz arī Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Jānis Buks sacīja, ka, lai gan tika ieguldīts liels darbs, sporta sabiedrība tomēr nenoticēja un nesaliedējās kopīgam lēmumam, tā kā ir ļoti daudz, var teikt, uz vairākām pusēm sadalījusies šī uzticība.
Nu, mēs arī atceramies pēc tam nesen tepat raidījumā pēcpusdienu, kolēģis Māris Barks stāstīja arī par to, ka ir saviļņojies ūdens un iespējams, ka pat vēl pirms olimpiskajām spēlēm varētu būt balsošana par jaunu olimpiskās komitejas vadību, kur šobrīd tāda iniciatīva jau ir piedzimusi un jāskatās, vai uz olimpiskajām spēlēm jau nebūs nevis vadītājs, kurš tagad nostrādās līdz un drusciņu pēc Buka kungs, bet varbūt jau kāds, kas būs uz pilnu termiņu. Nu, arī tādas viļņošanās, un tas viss, protams, ka ir saistīts ar dažādu veidu sportā iesaistīto organizāciju vai institūciju interesēm par to, kurā virzienā tad Latvijas sporta sistēmai vispār pēc būtības un pamatos būtu jāizpareizi saprast.
Jā, noteikti pareizi, un arī viens no tiem punktiem bija, ka šie dati, ko iesniedz saistībā tieši ar finansēšanas apjomu, ko federācijas var saņemt no valsts, kad arī šie dati par jauniešiem bija nepatiesi un šobrīd katrā ziņā labojumi ir veikti.